rog Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 14. O să citesc începând cu versetul 16. Luca, capitolul 14, începând cu versetul 16. După ce voi citi pasajul biblic, pe fratele Viorel Losneanu, de la Biserica Betania din Chicago, venit în zonă pentru bucuria familiei Losneanu, nunta lui Rebecca. Domnul să vă binecuvânteze. Da? O să-l rog să rostească rugăciunea de binecuvântare a inimilor noastre în fața cuvântului lui Dumnezeu. Deci după citirea pasajului. Luca, capitolul 14. Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată, toate sunt gata. Dar toți, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumul și la garduri și pe cei ce îi vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Am obișnuit de ceva timp la cina Domnului, încerc să iau din Scripturi câte un episod care tratează această temă a convivialității, a sta la masă. Evangheliile ne prezintă câteva episoade în care Domnul Iisus este invitat la masă și vorbește despre diferite aspecte ale unei astfel de practici, pentru că, desigur, nu este vorba numai despre potolirea unei nevoi biologice, ci este vorba despre aspectul acesta al părtășiei. Și episodul pe care îl redă Luca aici este unul în care, dacă vă uitați în capitolul 14, Domnul Iisus este invitat la unul dintre fruntașii fariseilor care îl cheamă, dar cu o intenție meschină. Pentru că, spune Luca aici, fariseii îl pândeau de aproape. Gândiți-vă numai la situația aceasta, dar nu degeaba asocierea aceasta este uneori făcută între farisei și fățarnici. Pentru că îl cheamă oferindu-i ospitalitatea cu toate rigorile ei, cu tot ceea ce ar simboliza și ar însemna ea, dar pe de altă parte îl pândeau, cu alte cuvinte îi întindeau curse ca să îl surprindă cumva cu vreo afirmație nepotrivită pe care apoi să o folosească împotriva lui. Și atunci Domnul le vorbește despre smerenie la ospețe, le vorbește despre binefacere, adică să nu-i inviți pe ceilalți doar pe criteriul reciprocității, adică să te invite și ei la rândul lor. Și atunci desfătarea este mai degrabă cu ce poate să ofere fiecare la masă. Îmi spune, dacă vrei cu adevărat să capeți răsplată veșnică, du-te la cei care nu-și pot permite să te invite sau măcar să te trateze așa cum îi tratezi tu pe ei. În orice caz, ideea aceasta a banchetului, a ospățului, avea conotații esatologice. Dacă vă uitați în conversația pe care Domnul Iisus Hristos o poartă cu cei poftiți la masă, la un moment dat unul exclamă lucrul acesta. Spune el așa, binecuvântat sau ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și noi avem lucrul acesta în comun cu iudaismul, pentru că și noi privim escatologic sfârșitul ca un ospăț. Nu? Avem acea afirmație din cartea Apocalipsa, unde avem ideea sau imaginea aceasta a nunții împăratului, în care biserica, mireasa, îi se alătură și este acea sărbătoare extraordinară. Domnul Iisus Hristos a mai vorbit și în alte rânduri și un alt pasaj pe care îl avem în Sfânta Scriptură cu privire la imaginea aceasta a ospățului în împărăția cerurilor este redată de evanghelistul Matei. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un rege care i-a făcut nuntă fiului său. I-a trimis pe robii lui să-i cheme pe cei invitați la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis apoi alți robi și le-a zis: spuneți-le celor chemați, iată, ospățul meu este pregătit, taurii și vitele mele cele îngreșate au fost tăiate și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese, au plecat, unul la ogorul lui, altul la negoțul lui. Ceilalți au pus mâna pe robii lui, i-au batjocorit și i-au omorât. Când a auzit aceasta, regele s-a mâniat, a trimis oștile sale, i-a nimicit pe ucigașii aceia și le-a pârjolit cetatea. Apoi le-a zis robilor săi: nunta este pregătită, dar cei chemați n-au fost vrednici. Mergeți așadar la răscrucile drumurilor și chemați-i la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii aceia au ieșit pe drumuri, i-au strâns pe toți aceia pe care i-au găsit, și răi și buni, iar camera de nuntă s-a umplut de oaspeți. Dar când a intrat regele să-i vadă pe oaspeți, a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci regele le-a zis slujitorilor: legați-l de mâini și de picioare, luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Iată două pasaje care ne vorbesc despre banchetul acesta în împărăția cerurilor. Și sunt foarte multe straturi cu semnificații și sensuri pe care le găsim în aceste pasaje, împreună alcătuind, cred eu, un tablou în care suntem invitați să privim, pentru ca la rândul nostru să ne examinăm și mai ales că avem posibilitatea să stăm la masa Domnului, cred că putem extrage de acolo câteva învățăminte. Spuneam că ideea aceasta de banchet care este asociată cu împărăția lui Dumnezeu la evrei era ceva atrăgător, pentru că însemna biruirea tuturor dușmanilor poporului. Ba mai mult, ei spuneau că la masa aceea se va servi Leviatanul însuși, Balaurul cel mare, sau da, ca un simbol al victoriei finale asupra răului. Ma, și noi credem că exact așa vor sta lucrurile. Acesta este finalul. Diavolul și toți acoliții lui vor fi în cele din urmă biruiți total și definitiv și noi vom sta la masă cu Domnul nostru. Dacă vă uitați însă la modul în care Domnul Iisus Hristos pune problema în ambele tablouri, dar unele lucruri parcă sunt în contrast cu tocmai cu ceea ce spusese. Și anume spusese: mergeți și căutați-i pe cei șchiopi, pe cei ciungi, da? Aduceți-i împreună fără să vă așteptați ca la rândul lor să vă cheme și ei la masă. Și apoi spune într-unul din tablouri, da? Când regele vine și se uită, găsește pe unul care este fără haină. Și spune: păi, ce facem aici? De ce nu ești îmbrăcat adecvat? Și în final face acest enunț: mulți sunt chemați, mulți sunt invitați, dar puțini sunt aleși. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos sugerează aici că și la banchetul acesta se face o selecție. Invitația inițială este foarte generoasă, dar în cele din urmă este o selecție făcută. Haideți să vedem mai îndeaproape ce putem învăța din pasajul acesta. O să ne uităm mai întâi la câteva din lucrurile așa care ne stau în față prin textul citit. Avem mai înainte de toate invitația împăratului. La început, în primul tablou, nu ni se spune că este vorba despre un împărat, nu se spune despre faptul că este un om evident cu stare, pentru că dă o cină mare și își invită, așa cum este nimerit și cum se face de obicei, își invită apropiații. Și era o onoare totuși să fii asociat cu un om cu vază sau, în cazul împăratului, să fii invitat de împăratul însuși. În cea de-a doua secțiune avem insistența împăratului de a aduce pe toți cei întâlniți. Aici avem cumva invitații de ocazie. Deci, pe de-o parte, avem grupul asociaților, celor mai apropiați, și de cealaltă parte avem grupul celor care sunt, așa, circumstanțial, găsiți și invitați. Și eu cred că aici este un ecou al cuvintelor Domnului Iisus Hristos, versetul de aur pe care îl învățăm de vreme și îl știm cu toții. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca numai apropiații, nu? Ca numai șchiopii, nu, spune ca toți, da? Toți cei care cred, toți cei care vin și onorează invitația aceasta să primească viața veșnică. Poate că primului cerc de invitați li se aplică aceasta, oricine crede, dar avem și o altă invitație a Domnului Iisus Hristos care pare a se aplica sau se potrivi mai mult celui de-al doilea grup, șchiopilor, ciungilor, săracilor, destituiților lumii acesteia. Spune Domnul Iisus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Așadar, invitația aceasta extrem de generoasă, pentru că este o invitație generoasă. Împăratul invită la bucuria fiului său și nu o face pentru că așteaptă ceva în schimb, ci pentru că vrea să-și manifeste bunătatea generoasă, să facă parte și altora din bucuria lui, să-i facă părtași la bucuria lui. Este ceea ce observăm în modul în care Domnul Iisus Hristos se raportează celor din jurul lui. Consecvența generozității sale. El a stat de vorbă cu Nicodim, cu Iosif din Arimateea, dar nu i-a ținut departe nici pe Matei, vameșul, nici pe Simon, zilotul, nici pe Maria Magdalena, niciunul din aceștia. Și Domnul Iisus Hristos întotdeauna s-a oferit, s-a făcut accesibil cu generozitate tuturor celor ce doreau să se apropie de El. Deci invitația împăratului, generozitatea împăratului, avem și largheția, extinderea împărăției. Dacă vă uitați acolo, spune Luca că acel slujitor a fost trimis o singură dată. Zice, nu, mai du-te odată, pentru că încă mai este loc. Am vorbit despre pescuirea aceea de pe Marea Tiberiadei, 153 de pești mari, nu? Și am văzut că tradițional numărul acesta al peștilor este interpretat ca fiind varietatea tuturor națiunilor care sunt chemate în împărăția lui Dumnezeu și plasa aceea nu s-a rupt. Cu alte cuvinte, o sugerare a faptului că împărăția lui Dumnezeu rezistă. De altfel, citim în Faptele Apostolilor acea reiterare a puterii Duhului lui Dumnezeu și a efectelor pe care El le are în viața celor ce își pun credința, nădejdea în Domnul Iisus Hristos. Și spune, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Din aceste relatări însă învățăm ceva și despre invitați. Acum, nu e greu să înțelegem cine era împăratul din Evanghelia după Matei. Pilda aceea, cuvântarea aceea a fost ținută în ultima săptămână a Domnului Iisus Hristos. și ea urmează unor alte cuvântări ale Domnului Iisus Hristos în care vorbește despre răutatea poporului. Era imaginea aceea a viei, a celor care omoară slujitorii și în cele din urmă pe fiul, și spune acolo Matei că fariseii au înțeles unde bătea Domnul Iisus Hristos prin mesajele acestea. De aceea și pilda aceasta unde vorbește despre împăratul era evident pentru cei ce ascultau că se referea la Dumnezeu. Și noi spunem, noi suntem invitații Domnului la masă, invitații împăratului nostru. Și acum să vedem cum se raportează oamenii la această invitație. În cele două tablouri avem reprezentate trei categorii de oameni departajate de modul în care răspund invitației. Avem indiferenții. Cred că este important să reamintesc că situația prezentată de Domnul Iisus se petrece într-o societate în care ideea de programare sau planificare nu se suprapune cu ceea ce noi știm despre invitații, programări și planificări. Da, noi astăzi trimitem save the date, pe urmă trimitem invitația și așteptăm răspunsul și avem ora precizată și uneori nu ne ținem de orele acestea, da, și creăm altfel de perturbări. De vremea aceea se pare că nu era chiar atât de sofisticat procesul acesta, ci era un anunț prealabil, era un fel de save the date, li se transmitea invitațiilor faptul că va fi evenimentul acesta, cina cea mare, banchetul, nunta, și apoi când toate pregătirile erau gata, erau din nou, pentru că de obicei era comunitatea imediată. Da, deci nu călătoreau din California, Chicago, Florida și alte colțuri ale lumii. Deci vreau cei chemați și intrau, da? Li se vrea suficient timp încât să-și pregătească ținuta, pentru că era totuși un eveniment special. Dar vedem aici scuzele. Luca chiar folosește cuvântul dezvinovățească. Da? Pentru că exista o anumită culpabilitate în felul în care răspund invitației pe care o primesc. Gândiți-vă numai la ceea ce invocă ei, și este un consens al comentatorilor acestor pasaje, faptul că de fapt sunt pretexte. Pentru că nimeni nu-și cumpăra 5 perechi de boi pe internet pe vremea aceea. Da, și pe urmă să se ducă să-i vadă. Nimeni nu-și cumpăra un lot de pământ și nu știa pe unde este și să-i caute hotarele. Nimeni nu se căsătorea așa, da, și chiar și acesta era un eveniment puțin forțat. Era nunta împăratului, tu ți-o stabilești în aceeași zi, pentru că așa fac oamenii importanți, da? Se asociază cu cei importanți. Deci toate lucrurile acestea erau până la urmă pretexte. Este o indiferență în care, și aici atenție, pentru că s-ar putea să ne regăsim de multe ori în astfel de situații, nu este o indiferență în care interesul este cu totul evacuat din relație, ci este vorba mai degrabă de un plasament inferior al acestui interes. Cu alte cuvinte, sunt alte lucruri pe care le considerăm mai importante. Găsiți o situație asemănătoare când unul vine la Domnul Iisus Hristos și spune că vrea să îl urmeze. Da? Și Domnul Iisus Hristos îi dă un sfat și el, pe urmă, găsește scuze. Pe altul îl cheamă și ăsta spune, nu, mă duc întâi să mă îngrop părinții sau tatăl sau mama și pe urmă vin. Deci întotdeauna acest plasament al interesului. Ce anume este mai important? Și din nou este o anumită consecvență în învățăturile Domnului Iisus Hristos. El a vorbit despre această separare a loialității. Nu puteți sluji și lui Mamona și lui Dumnezeu. Nu puteți să vă faceți și poftele voastre și voia lui Dumnezeu. Nu puteți să împăcați și, orice lucru care vine la această concurență cu invitația pe care ne-o face Dumnezeu la împărăția sa. Când vorbește despre împărăție, el spune Domnul Iisus Hristos în alte pilde, unul se duce și vinde tot ce are Vinde tot ce are când își dă seama de valoarea împărăției cerurilor. Această concurență a interesului și, frați și surori, ispititorul vine la noi și de foarte multe ori aduce în viața noastră tot felul de alte lucruri care, așa, ne abat privirile dinspre el, dinspre oferta lui, dinspre invitația lui, înspre lucrurile acestea care sunt oricum trecătoare. Oricum trecătoare, fără valoare veșnică. Așadar, indiferenții. Apoi avem sfidătorii. Sfidătorii. Ar putea fi reprezentată această categorie de cei ce au pus mâna pe slujitorii împăratului, i-au bătut și omorât. Nu mai este vorba doar de indiferență, ci despre aroganță. Nu este un refuz scuzat printr-un motiv inventat, ci un răspuns menit să transmită împăratului o schimbare a relației. Dacă înainte erau printre apropiați, acum își revendică poziția de oponență, adică cel puțin cu forțe egale. Cel puțin cu forțe egale. Noi tindem să interpretăm pilda fiului risipitor atunci când o aplicăm la viața noastră ca pe ceva ce s-a petrecut undeva în trecutul nostru. Multor credincioși le place poziția aceasta de fiu risipitor. Am fost, am făcut, nu știu ce, da, și uneori chiar vorbim cu nostalgie despre risipire. Dar știți ce însemna acea solicitare a fiului? Când își cere de la tatăl său dreptul, moștenirea ce îi se cuvine. Pentru că acel lucru nu se petrecea decât atunci când murea tatăl. Este ca și cum i-ar fi cerut, tată, mori, tată, mori. Acum, știți că noi ne risipim aproape zilnic. Aproape zilnic. Ori de câte ori ne luăm viața în propriile mâini, cu alte cuvinte îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, de aici mă descurc, v-am mai povestit istoria aceasta, deși n-am trăit la țară, n-am avut animale mari, am avut găini, capre, tradiționalul porc de Crăciun, da? Și eram invidios pe colegii mei care aveau cai și mă rugam de ei să mă lase câteodată și pe mine să țin hățurile. Și l-am convins odată pe unchiul meu. Da, și cât a fost drumul drept, frumos, așa, m-a lăsat. Și pe urmă, la noi era zonă deluroasă, când au început să urce caii, zice, acum dă-le la mine. Și imaginea aceea m-a urmărit mult timp, pentru că mi-am dat seama că de foarte multe ori, când e viața bună și liniștită, zic, hățurile sunt în mâna Domnului. Când dăm de o greutate și când începem să vedem că lucrurile se mișcă, avem tendința să luăm noi hățurile din mâna lui Dumnezeu. Și este exact acest lucru pe care îl comunicăm. Da? Aroganța. Sfidarea, crezând că ne descurcăm pe cont propriu, prin forțele proprii, sfidătorii. Mai sunt și neglijenții, neglijenții. L-aș pune aici pe cel care a zis, păi tocmai astăzi m-am căsătorit și eu, am uitat calendarul și agenda, n-am știut, uite că s-a potrivit ca tocmai astăzi să fie, nu pot să vin. Dar neglijența când... Știu, ne scapă lucrurile și ne scapă lucruri importante și este cineva interesat să ne scape lucruri importante. Este vorba despre oameni care au probleme în așezarea priorităților, a estimării importanței și urgenței lucrurilor și situațiilor din viața lor. Domnul Iisus spune la un moment dat că nu doar cei care spun, nu cei care doar spun Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor. Da? Așadar, avem aici neprihănirea prevăzătoare. Neprihănirea prevăzătoare. Vă aduceți aminte de leviții, preotul care au trecut pe lângă cel căzut între tâlhari. Da, scuzele lor, Doamne, nu mă pot atinge de cel, dacă e mort. Da, eu am slujbă la templu, eu am lucruri de făcut, am alte priorități, alte priorități. Nu vreau să-mi stric starea înaintea lui Dumnezeu. Este limita aceea pe care de multe ori noi o punem raportării noastre la Dumnezeu și umblării noastre cu Dumnezeu. Adică teamă, numai să nu ne facă rău. Vin la biserică numai să nu mi se întâmple ceva, să-mi pierd slujba sau să fac ceva rău, să nu mă îmbolnăvesc. Să nu... Nu este iubire, nu este dragoste, nu este dedicare, da? Ci este o neprihănire așa precaută. Precaută. Apoi este vorba despre neprihănirea câștigată, aroganța. Aceasta, aroganța. Fariseul, Doamne, îți mulțumesc, nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Nu sunt, da, meritele. Meritele. Apostolul Pavel spune, când vă apropiați de masa Domnului, aveți grijă, pentru că nu meritele ne învrednicesc pe niciunul din noi. Pe niciunul din noi. Avem și religioși aceștia selectivi care vin cu o neprihănire confortabilă. Doamne, Doamne, da, circumstanțială, când e bine, Doamne, Doamne, dar când ni se cere și ascultare, lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă. Acum Domnul Iisus lasă să se înțeleagă că sunt câteva implicații ale cuvintelor sale. În primul rând, invitația împăratului este o onoare. Fie că ești din cercul apropiaților sau ești un invitat de ocazie, Domnul Iisus are un cuvânt și pentru asta. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Ai venit la ceasul al 11-lea, primești plata ca și cel care a venit prima parte a zilei. Nu știu, este bunătatea, harul, generozitatea lui Dumnezeu. Este clar că ar trebui să o tratăm ca pe o onoare, ca pe o onoare. De altfel, cel de-al doilea lucru implicat în acest pasaj este că invitația împăratului implică la rândul nostru onorare. O onorare. Este o onoare care ne este făcută, care ar trebui întâmpinată cu un răspuns onorabil din partea noastră. Cu un răspuns onorabil. Sensul acestui cuvânt introduc și respectul manifestat, obligația. Poate vă gândiți că Domnul Iisus a spus să nu chemăm pe nimeni la masă doar cu pretenția de a crea obligații, de a îndatora, care la rândul lor să ne facă favoruri. Lucrurile stau altfel aici. Stau altfel aici. Da, este invitația, dar dacă vă aduceți aminte, când împăratul vine printre invitații aduși de ocazie, și pare un episod puțin bizar aici, pentru că, bun, dacă i-a luat de pe stradă, i-a luat așa cum erau, nu? I-a luat așa cum erau. Și implicația este, păi, este o contradicție. Spun comentatorii din nou că, din nou, având în vedere că era o comunitate mică, închisă, totuși oamenilor acestora li s-a oferit posibilitatea să-și pună totuși cea mai bună ținută. Sau, vedeți, era totuși această adecvare la onoarea care ne-a fost făcută sau care le-a fost făcută. Și aici are de-a face cu înțelegerea importanței situației respective. Cu ani în urmă, am văzut undeva la un buletin de știri o situație inedită. Niște nuntași care își țineau banchetul la un hotel l-au întâlnit pe unul dintre actorii iubiți ai Hollywoodului, Tom Hanks. Da, Forrest Gump și whatever other movies. Și au fost atât de surprinși, l-au rugat să facă o fotografie, o poză cu ei. Nu numai atât, s-au oprit cu ei, s-a dus, s-a așezat la masă. A devenit așa un fenomen până la urmă gestul acesta. De ce? Pentru că un om important le-a onorat evenimentul lor. Le-a onorat evenimentul lor. Eu mă gândesc, aici nu este vorba despre oameni cu nu știu, merite sau popularitate pământeană. Invitația care este făcută, este făcută de însuși Dumnezeu. Cel care ne invită la masă, nu numai că nu ne dă, nu știu ce bucate alese, se dă pe sine. Oare n-ar merita atitudinea noastră să fie una de onorare? Una de onorare? Invitația împăratului mai implică și un alt fel de răspuns. Prompt. Ce contrast între răspunsul acestor oameni? Știi cum? S-a nimerit astăzi. Dacă era altă dată, aș fi venit. Dar astăzi nu pot. Astăzi nu pot. Astăzi am altceva, așa cum am văzut. Competiția aceasta a interesului. Cum au răspuns ucenicii când i-a chemat Domnul? Îndată au lăsat totul și s-au dus. Din nou, nouă ne place să citim despre acestea, dar știți că și nouă trebuie să ne se aplice și când suntem invitați și când suntem chemați, ar trebui îndată să lăsăm totul și să facem ceea ce suntem chemați să facem. De altfel, în epistola către evrei avem cel extraordinar pasaj. Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Israel și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice cine? Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și mai târziu spune, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, din nou, câtă vreme se zice astăzi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea inimii. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi, astăzi, astăzi. Și astăzi este o prefigurare a banchetului final, în care noi, mireasa, ne vom întâlni cu mirele nostru. Cum ne pregătim? Care ne este atitudinea? Care ne este atitudinea? Pentru că atitudinea are de-a face cu perspectiva noastră. Ce fel de neprihănire credem că avem? Una câștigată, care să ne permită aroganță? Una așa de teamă, facem numai cât, știi, întrebările acelea, domne, cât de mult pot să merg ca să nu păcătuiesc? Ce pot să fac? Până unde pot să? Nu astfel de lucruri ne întreabă Domnul. Apreciem oare onoarea care ne-a fost făcută? Onorăm invitația, răspundem cu bucurie, pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos este jertfa supremă pentru păcatele noastre, este condiția unică a iertării, este binecuvântarea eliberării noastre. De ceea ce avem noi, pâinea și rodul viței, nu sunt, nu știu, doar o făină frământată și trecută prin procesul coacerii. Noi avem doar mustul strugurelui. Noi avem aici trupul Domnului Iisus Hristos, sângele Lui, vărsat pentru mântuirea, izbăvirea, ispășirea noastră. Ce fel de invitați suntem? Cum ne pregătim? Ce haină purtăm? Haina pe care suntem chemați să o purtăm este haina neprihănirii, dar nu a neprihănirii noastre, ci a neprihănirii pe care Domnul Iisus Hristos a câștigat-o pentru noi. Cât în Hristos v-ați botezat, întru Hristos v-ați și îmbrăcat, spune cuvântul Domnului. Haideți să ne examinăm așadar înainte de a ne apropia de pâine și de rodul viței. Și spune Apostolul Ioan să mărturisim pentru a fi iertați și curățiți. Doamne ajută-ne! Amin.